Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. В ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на духовних благословеннях, які ми маємо в Христі Ісусі. Про це апостол Павло пише в 3, 4 та 5 віршах. Я нагадаю вам ці вірші. «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас у Христі всяким духовним благословенням у небесах, так як Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас на всиновлення собі через Ісуса Христа за благоволінням волі Своєї». Отже, друзі, ми призначені на всиновлення собі через Ісуса Христа. Всиновлення означає, що Бог хоче виховати з нас зрілих, дорослих людей, своїх синів. Ми говорили про це у посланні до Галатів. Тут маються на увазі дві дуже важливі речі. Всиновлення означає відновлення. Ми відновлюємося Духом Божим. Діти Божі народжуються згори не від тлінного насіння, а від нетлінного, від Слова Бога Живого, який перебуває повік. 1 Петра 1:23. Ті, хто народився згори, вступають у нові стосунки з Богом. Саме це мав на увазі Ісус, коли казав Никодиму, що він мусить народитися згори. Всиновлення також означає нове становище, у якому ми маємо певні переваги. Коли ми спасаємося, ми стаємо членами сім'ї Божої, як немовлята у Христі. Але у додаток до цього ми отримуємо становище дорослих синів. Ми у становищі, коли ми можемо розуміти слово Отця, бо Він дав нам Учителя, Духа Святого. Коли моєму маленькому внучкові було 2 роки, він говорив, не перестаючи, але я міг зрозуміти тільки декілька слів. І все ж я міг досить точно сказати, що він хоче і чого потребує. Проте малюк ніяк не міг втямити, чому я не розумію того, що він говорить. До речі, він теж не завжди розумів мене. Як прекрасно знати, що я маю Отця Небесного, хоч я так довго був лиш немовлям, і мій Отець дав мені можливість розуміти його. Як це буде чудово, коли мій маленький внук підросте, і ми почнемо розуміти один одного. Однак Бог спілкується з нами вже сьогодні. Як Він це робить? Про це нам говорить апостол Павло. А ми прийняли не духа світу цього, а духа від Бога, щоб знати дароване нам Богом. 1 Коринтян 2:12. Все це ми отримуємо у Христі Ісусі. Бо один Бог і один посередник між Богом і людьми – чоловік, Христос Ісус. 1 Тимофія 2:5. Читаємо далі 6 вірш із 1 глави послання до Ефесян. «На похвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленім». Оскільки все це робиться задля слави Божої, Павло співає чудовий псалом похвали «Славослів'я Господу». Все це робиться Його благодаттю, кінець всього – слава Божа. Він обдарував нас в улюбленім. Хто є улюбленим? Це Господь наш Ісус Христос, котрий сказав, «Отче, котрих Ти дав мені, бажаю, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоб бачили славу мою, яку Ти дав мені, бо Ти полюбив мене ще до створення світу». Іоанна 17:24. Бог бачить віруючого у Христі і приймає віруючого так, як свого єдинородного сина. Як це прекрасно! Це єдина причина, з якої я сподіваюся потрапити на небеса. Я не потраплю туди на основі чеснот. Бог прийме мене тільки в улюбленім своїм. Бог любить мене так, як Христа, тому що я в Христі. Ісус сказав, «Я в них, і ти в мені, щоб вони були досконалі в єдності, і щоб світ пізнав, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене». Отже, Бог Отець зробив для нас 3 речі. Він вибрав нас у Христі, Він призначив нас на всиновлення, Він зробив нас прийнятними для себе в улюбленім. Все це на славу і хвалу Його благодаті. Вся хвала належить Йому. Він зробив усе необхідне. Все це для вашого і мого добра. Мені подобається говорити про це, насолоджуватися цим. Я говорю про це тому, що про це варто говорити. Це набагато цінніше тих балачок, які сьогодні можна почути скрізь і які іменуються словом «релігія». Як нам потрібно бачити благодать Божу, виявлену нам у Христі. Читаємо сьомий вірш. «В котрому ми маємо викуплення кров'ю Його, прощення гріхів через багатство благодаті Його». Дуже давно у вічності Бог обрав нас, призначив нас на всиновлення і зробив нас прийнятними в улюбленому. Тепер ми рухаємося далі, від вічності до того моменту, коли плани Бога Отця віддаються в руки Христа, який з'являється на землі у певний час, щоб створити церкву. Те, що Ісус народився в цьому світі біля 2000 років тому, це історичний факт. Бог втрутився в хід історії людства і, проживши на цій землі 33 роки, помер на хресті, був похований, воскрес у тілі і вознісся на небеса. Все це – історичні факти, про які говорить нам Слово Боже. Перебуваючи тут, Він викупив нас, і це викуплення прийшло через Його кров. Ця ідея сьогодні не дуже популярна. Більшості людей – потрібна красива релігія, що задовольняє вимоги їхньої естетичної натури. Розп'яття Христове не вдовольняє їхніх естетичних почуттів, їхньої людської гордині. На жаль, ліберальні церкви і навіть так звані біблійні церкви часто розраховують саме на стару природу людини і намагаються не нагадувати про кров Христа. Вони вважають цю тему відразливою. Одного разу до доктора Кембела підійшла одна жінка. Вона поглянула на нього через свій лорнет і сказала: «Докторе Морган, я не люблю слухати про кров. Це відразливо для моєї естетичної натури». Доктор Морган відповів: «Я згоден з вами, це відразливо. Але відразливою є не кров, а наш з вами гріх. Гріх ось що є відразливим у викупленні через кров, друже мій». Якось до пастора підійшло одне подружжя. Вони сказали: «Ми сподіваємося, ви не будете дуже багато говорити про кров. Останній пастор, що був у нас, так багато говорив про кров. Сподіваємося, що ви не будете цього робити». Пастор відповів: «Можете бути певними, я не буду дуже багато говорити про кров». Співрозмовники були задоволені і подякували йому. Але пастор продовжував: «Почекайте хвилинку, адже говорити дуже багато про кров неможливо». І він продовжував говорити на цю тему. «Це відразливо для людини, але саме через кров ми маємо викуплення». Після того, як Бог Отець окреслив план, Син Його прийшов на цю землю, щоб своїми руками, пробитими цвяхами, створити церкву. Старий Завіт вчив прощенню гріхів через принесення в жертву тварин. І все ж ця тварина не могла зняти вину за гріх. Тільки Христос міг зробити це. Автор послання до євреїв так говорить про це: «Всепалення і жертви за гріх неугодні тобі. Тоді я сказав: ось іду, як на початку книги написано про мене, виконати волю твою, Боже. Сказавши перше, що ні жертви, ні принесення, ні всипалення, ні жертви за гріх ти не схотів і не вподобав те, тоді сказав: ось я йду виконати волю твою, Боже». Він скасовує перше, щоб установити друге. За цією то волею ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Кожен священик стоїть щодня, служачи і приносячи часто ті ж самі жертви, які не можуть ніколи знищити гріхів. Він же, принісши одну жертву за гріхи, назавжди сів по правиці Божій, очікуючи далі, аж поки вороги його не будуть покладені, як підніжок, йому під ноги. Євреям 10, 6, 13. в котрому ми маємо викуплення, в котрому стосується улюбленого, тобто Христа. Викуплення – це його найважливіша справа на землі. Ми стаємо прийнятними для Бога в улюбленому, в Ісусі Христі. Для цього Христос зійшов на землю. Так і Син Людський не прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою для викуплення багатьох. Матвія 20:28. Він прийшов, щоб заплатити ціну за ваше і моє спасіння. Ми були рабами гріха, а Він прийшов, щоб викупити нас. Він прийшов, щоб дати нам свободу, заплативши за нас викуп. У Новому Завіті є три різних грецьких слова, які перекладаються на нашу мову одним словом «викуплення». Грецьке слово «агоразо» означає «купити на базарі». Уявіть собі домохазяйку, яка одного ранку йде на базар, щоб купити усе необхідне. Вона купує овочі, м'ясо і розплачується за них. Вона платить гроші, і тепер ці продукти належать їй. Головне значення цього слова «агоразо» – купити і привласнити собі. Це слово Павло використовував у 1 Коринтян 6:20. «Адже ви куплені дорогою ціною, отже прославляйте Бога в тілі своєму і в дусі своєму, бо вони Божі». Грецьке слово «екзагоразо» означає купити щось на базарі для своєї власної потреби. Бачите, хтось, можливо, йде на ринок і купує ті ж овочі і м'ясо, а тоді їде в сусіднє місто, де є недостача цих продуктів, і продає їх там з вигодою для себе. «Екзагоразо» означає купувати товари на базарі для того, щоб потім вже не перепродувати їх, а використати для себе. Це слово використовується у посланні до Галатів 3:13. Христос викупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наше на себе, бо написано «Проклятий всякий, хто висить на дереві». Це означає, що Христос викупив нас з тим, щоб нас уже ніхто і ніколи не виставляв на продаж. Він заплатив за нас ціну і забрав нас з ринку. Тепер ми належимо тільки йому. Третє грецьке слово, яке перекладається як «викуплення» – «апулутрозіс». Це слово використовується у 7-му вірші послання до Ефесян. Воно означає «звільнити людину, заплативши за неї викуп». Це слово використовується у Євангелії від Луки 21:28. «Коли це почне збуватися, то ви простуйтесь і підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше». Визволення – яке чудове слово. Воно означає не тільки піти на базар і заплатити ціну за товар, воно означає не тільки купити для свого власного використання, ніколи не перепродувати, воно також означає визволити, звільнити, заплативши ціну. Останнє слово стосується викупленню раба з рабства, щоб дати йому свободу. Це слово перекладається як викуплення у 7-му вірші. Людина була рабом гріха. Нам варто лише озирнутися, щоб зрозуміти, що це правда. Людина є зіпсованим, розбещеним грішником. Вона не може робити нічого, крім гріха. Вона є рабом гріха. Христос прийшов, щоб заплатити викуп, ціну людської свободи. Ось що мав на увазі Господь наш Ісус Христос, коли говорив: «Отже, коли Син визволить вас, то істинно ви будете вільні». Це викуплення дається нам ціною крові Христа. Таку ціну заплатив Він, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви від суєтного життя вашого, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця. 1 Петра 1:18-19. Кров Христа цінніша за золото і срібло. По-перше, її не так багато. Обмежена кількість надає цінності речовині. Але справжня причина цінності не в цьому. Однієї краплі крові Святого Сина Божого вистачило б, щоб спасти кожного грішника на цій землі, якщо цей грішник повірить в Спасителя. Ми маємо викуплення через Його кров. І причина того, що Він спасає нас, саме у такий спосіб. Тому що без пролиття крові не буває прощення. Це старозавітній принцип, який можна застосувати до всього людства, від Адама до тільки що народженої людини. Ми викуплені зараз не кров'ю биків чи козлів. Ця кров не може дати нам викуплення, але дорогоцінною кров'ю Христа. Прощення гріхів – це не вчинок добродушного божества, яке розчулилося і забуло про праведність, справедливість і святість. Прощення залежить від пролитої крові. Воно вимагає плати за гріх. Смерть Христа і пролиття Його крові – це основа прощення. І без цього про прощення не може бути й мови. Я гадаю, всім нам слід усвідомити різницю між людським і божественним прощенням. Це не одне й те ж саме. Людське прощення – це просто відміна справедливого покарання. Воно просто означає, що хтось прощає борги. Бог є святим і праведним. Отже, божественне прощення завжди засноване на факті, що вирок був виконаний і ціна заплачена. Людське прощення настає до винесення вироку, до покарання. Божественне прощення не може відмінити покарання. На жаль, людське прощення не завжди приводить до позитивних наслідків. По суті, вся наша система законодавства з кожним роком стає менш ефективною з-за нашої ліберальності. Ми живемо серед беззаконня і боїмося навіть вийти на вулицю ввечері. Ми не знаємо, де закінчується людське прощення і починається праведність закону. М'якосердість деяких суддів призвела до беззаконня. Ці судді воссідають у своїх кріслах і вважають себе великодушними, дозволяючи злочинцю безкарно вийти на волю. Друже мій, праведність закону вимагає, щоб ціна була сплачена. Одного разу я чув, як якийсь суддя сказав: «Якщо Бог прощає, то чому я не можу прощати? Але ж Бог спершу взяв на себе кару, а тоді простив. Чи цей суддя готовий бути покараним замість відпущеного ним злочинця? Я не думаю, що ми маємо право залишати безкарними вбивець, хіба що тоді, коли ми самі готові зайняти їхнє місце. Злочин має бути покараний. Праведний Бог прощає нас тому, що покарання вже прийняте». Коли це сталося? Коли Ісус Христос пролив свою кров біля 2000 років тому? Звичайно, це може здатися неестетичним. Це не вдовольняє рафіновану натуру цивілізованої сучасної людини. Звичайно, ця людина вважає, що її гріхи не такі вже й страшні. Вона намагається знайти філософські докази і вважає себе дуже розумною і кмітливою. Друже, всі ми приречені на загибель і на пекло. Ми грішники, і Бог не може простити нас, поки вирок не буде виконано. Але добра новина в тому, що вирок вже виконано. В Слові Божому ми знаходимо прощення, дароване нам кров'ю Ісуса Христа. Прощення залежить від крові Христа. Ось яка дорогоцінна Його кров. Я вже говорив про це і скажу знову. Ви повинні прийти до Бога, усвідомивши свою нікчемність і Його велич. І Він простить ваші гріхи. Він вже заплатив за них. Це єдиний спосіб для вас і для мене отримати помилування. Отже, друже, якщо ти не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, ти повинен зробити це. Інакше ти загинеш назавжди і навіки вічні. Єдина можливість спасти свою безсмертну душу – це прийняти вірою Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Зроби це тоді, коли ти можеш це зробити. Коли Господь дарує тобі життя і дає тобі розуміння цієї важливої потреби для твоєї безсмертної душі, ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. Свідкуйте іншим людям про благодать і спасіння, яке у Христі Ісусі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.